Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Oktubre 12, tuig 2016. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Nakatakda ng buksan ng gobyerno ang negosasyon sa grupo ni Moro National Liberation Front o MNLF founder Nurmiswari bilang bahagi ng pagsusulong nito na matigil na ang ilang dekada ng rebelyon ng mga Moro dito sa Mindanao. Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagbisita sa lalawigan ng Basilan nitong Lunes na nakatakda ng lumabas sa susunod na linggo si Miswari para masimulan na ang mga pag-uusapa. Sinabi ng Pangulo na maaaring sunduin ito ng personal si Miswari sa Sulu kung saan ito nagtago kasunod ng Zamboanga siege noong 2013 na. Ilang beses na ring nakipag-ugnayan kay Miswari si Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Duresa, para sa pagbubukas ng mga pag-uusapa. Nitong Hulyo ay binuksan ng gobyerno ang formal na ugnayan nito sa Moro Islamic Liberation Front o MILF para maplansya ang implementasyon ng nilagdaang Comprehensive Agreement on the Bangsa Moro. Kabilang sa isinusulong ng gobyerno ay ang pagbubuo ng batas na siyang papalit sa naunsaming Bangsa Moro Basic Law o BBL. Inaayos din ito ang pagkakaisa ng MILF, MNLF, mga sultanato at iba pang mga grupo dito sa Mindanao para masiguro ang mas komprehensibo at makabuluhang proseso ng kapayapaan na. Patay ang isang dating konsehal ng Bayan ng Pikit sa lalawigan ng North Cotabato matapos umanong manlaban sa mga pulis sa isang operasyon kontra ilegal na droga sa naturang lugar kahapon ng madaling araw. Kinilala ni Superintendent Maximo Sebastian, ang hepe ng Regional Anti-Illegal Drug Special Operation Task Group o RAED SOTG ng Central Mindanao Police, ang napatay na sospek na si Dindo Piang, dating membro ng konseho at natalong kandidato sa pagkabisi alkalde ng Pikit sa halala nitong Mayo. Pinasok ng mga elemento ng RAED SOTG, Philippine Drug Enforcement Agency at mga sundalo mula sa 602nd at 7th Infantry Battalion ng Philippine Army ang bahay ni Piang sa barangay Malaulanan bandang alas 2 ng madaling araw base sa search warrant na inilabas ng korte. Subalit pinaputukan anya sila ng dating opisyal gamit ang kalibre 45 na baril kung kaya't gumanti rin sila ng putok kung saan napuruhan ang sospeka. Sa hiwalay na operasyon, naaresto din ng mga operatiba ang sospek na si Nasser Karim, anak ng dating opisyal ng Pikit Municipal Police Station na si Senior Inspector Sindato Karima. Nakuha sa kanyang bahay ang ilang mga baril kabilang na ang isang 60 caliber machine gun na natukoy na ginamit ng isa sa mga napatay na miyembro ng Special Action Force sa nangyaring engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao, Enero ng nakaraang taon na. Nitong Lunes ay inaresto din ng RAED SOTG ang dalawang mga barangay chairman sa bayan ng Pulomolok sa South Cotabato kung saan ang isa ay umuupo sa sangguniang panlalawigan na itinuturong mga protektor ng illegal na droga. Muling nagtipon kahapon ang mga residente ng lungsod ng Davao sa Rojas Night Market Site kasabay ng paggunita sa 40th araw ng pagsabog ng bomba sa lugar noong Setyembre 2 kung saan 15 katao ang namatay at mahigit 60 naman ang nasugatan. Pinangunahan ni Mayor Sara Duterte Carpio at iba pang mga opisyal ng Davao City ang pag-alala sa mga nasawi at pati na rin ng mga nakaligtas sa malagim na insidente. Isang misa ang ginanap sa mismong pinangyarihan ng pagsabog sa bahagi ng Rojas Avenue at binuksan din ng mga opisyal ang isang bantayog na nag-aalala sa mga biktima. Ayon sa alkalde, ang memorial site ay magsisilbing lugar para sa panalangin, paghahanap ng kapayapaan at ang habang buhay na pag-alala sa mga biktima ng pagsabog. Nagsisimbolo din ito ng kanilang pagpursige para labanan ang terorismo at mapigilan ang kaparehong mga pag-atake na muling mangyari. Nitong nakaraang Biyernes ay formal na inanunsyo ng pulisya at militar ang pagka-aresto sa tatlong mga sospek sa nangyaring pagsabog. Ang tatlo na pawang mga residente ng Cotabato City ay miyembro umano ng Maote Group na una nang naghayag ng suporta sa Islamic State in Iraq and Syria o aisisa. Halos 10,000 kilo o 10 tonelada ng isdang tilapia ang nasira dahil sa panibagong fish kill na naitala sa bayan ng Lake Cebu sa lalawigan ng South Cotabato. Ayon kay Rudy Muico, ang lake warden ng bayan ng Lake Cebu, nagsimula ang fish kill nito pang nakaraang linggo matapos bumaba ang level ng dissolved oxygen sa lawa dahil sa nagbabagong panahon na nasa 50% ng lawa ang apektado ng pagbaba sa critical na level ng dissolved oxygen na mas kilala sa tawag na kamahonga. Sa tala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nasa 19 na fish cages na pag-aari ng 9 na mga negosyante sa bahagi ng poblasyon Lake Cebu ang unang tinamaan ng fish kill. Dahil dito, napilitang magsagawa ng emergency harvest ang ibang nagmamayari ng mga fish cages para maisalba ang natitirang mga isda. Nilinaw naman ni Lake Cebu Mayor Antonio Fungan na ligtas kainin ang mga tilapia mula sa isinagawang emergency harvest bagamat bumaba ng gusto ang presyo nito sa mga pamilihan na. Ipinag-utos nito ang pagsagawa ng malawakang paglilinis ng mga water lily sa lawa para maibsan ang epekto ng kamahong na 5 beses nang tumama sa lugar simula nitong Enero. Handa na ang lungsod ng Davao, Island Garden City of Samal at kalapit na mga lugar para sa serye ng mga aktibidad kaugnay ng Miss Earth 2016 pageant. Ayon kay Director Eden David, ang officer in charge ng Department of Tourism o DOT sa Davao Region, nakatakdang dumating sa lungsod ngayong Huwebes ang 90 mga kandidata ng Miss Earth mula sa iba't ibang mga bansa. Tatagal ang mga international beauty queen hanggang Oktubre 20 at kabilang sa mga gaganapin sa lugar ay ang swimsuit competition na. Bibisita ang mga ito sa iba't ibang destinasyon gaya ng Pearl Farm Resort, Malagos Garden, Eden Nature's Park, Mer Grande Beach Resort, Philippine Eagle Center at mga shopping malls. Gaganapin naman sa Oktubre 29 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City ang Coronation Night ng Miss Earth 2016 na. Samantala, naghahanda na rin ang DOT at ang lungsod ng Davao para sa gagawing Ingranding Cultural Show ngayong Enero kaugnay ng Miss Universe 2016 na gaganapin sa bansa. Pangungunahan ng popular na fashion designer na si Rene Salud ang cultural show kung saan itatampok ang mga produkto mula dito sa Mindanao kagaya ng yakan cloth at tinalak ng katutubong tiboli. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.